Упраскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову праваабарончага цэнтру «Вясна» аб адмене 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. У Менску афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч чалавек. Перад традыцыйнымі школьнымі ўрачыстасцямі арт-сядзіба прыдумала канцэпцыю правядзення школьных апошніх званкоў і выпускных вечарынаў. У падарожжах «Свабода» заканчэння аповеду пра створаны ў 1943 годзе беларускі эскадрон Барыса Рагулі, з кім ён змагаўся і каго бараніў. У вольнай студыі гутарка з прафесарам Адамам Мальдзісам пра кананізацыю Францішка Скарыны. А ў перадачы «Вінцука вячоркі» пра неўласцівасць беларускай мове гуку «ф» і пра моўную спадчыну беларускіх татараў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў адказ на свой зварот у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу адносна адмены 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. Мова ідзе пра артыкул, які дазваляе за шэраг дысцыплінарных парушэнняў караць вязня новым рэальным турэмным тэрмінам. Праваабаронцы заклікалі заканадаўцаў адмяніць гэты артыкул, паколькі на іх думку адміністрацыі месцаў зняволення злоўжываюць гэтай нормы закону, каб расправіцца з няўгоднымі вязнямі. Знямі, у тым ліку палітычнымі. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які раскажа пра гэтую сітуацыю больш падрабязна. Добры дзень, Алег.
Добры дзень. Старшыня камісіі па заканадаўству Палаты прадстаўнікоў Людміла Міхалькова лічыць, што праваабаронцы дарэмна змагаюцца за дэкрыміналізацыю 411 артыкулу, бо гэты артыкул насамрэч карысны. Калі яго адмяніць, маўляў, пачнуцца ў турмах і калоніях розныя забурэнні, парушэнні аператыўнай абстаноўкі, нават групавыя злачынствы. А калі судзяць па гэтым артыкуле, то, маўляў, суд мае магчымасць разабрацца з усімі доказамі і вынесці законнае аб'ектыўнае рашэнне. Вось такі адказ атрымаў праваабарончы цэнтр «Вясна» ад Людмілы Міхальковай.
Алег, а хто з вядомых беларусаў ужо стаў ахвярай гэтага артыкулу?
Ну, найперш згадваюць, што гэты артыкул быў яшчэ ў крымінальным кодэксе Савецкага Саюзу, і тады ў асноўным яго выкарыстоўвалі супраць крымінальнікаў, гэтых званых вароў у законе, якія адмаўляліся супрацоўнічаць з адміністрацыяй. У наш час згадваецца найперш пра тое, што яго ахвярай першай стаў Дмітр Дашкевіч, які адбыў спачатку тэрмін за плошчу, а потым атрымаў яшчэ год вось так дадаткова. Ну і самым апошнім такім прыкладам ёсць Мікалай Дзядок, актывіст анархісцкага руху, які літаральна за некалькі тыдняў да адбыцця пакарання ў 4,5 года зняволення атрымаў яшчэ год калоніі. Дарэчы, вось Валентын Стэфановіч, праваабаронца з «Вясны», які разбіраўся з адказам Людмілы Міхальковай, згадвае, на падставе якіх менавіта парушэнняў атрымаў Мікалай Дзядок гэта пакаранне яшчэ на год калоніі.
У выпадку з Дзядком патлумачыў, чаму ён не быў апрануты па форме, таму што ў камерах настолькі было горача і працавала вентыляцыя, што проста немагчыма было знаходзіцца ў гэтай форменнай адзежы. І в чым тут віна, що зняволены знаходзяцца в майках распранутыя, там, таму што там душна немагчыма проста знаходзіцца інакш цих. Ясна, що адміністрацыя, але пра гэта ніхто не гаворыць, што умовы такія. Розныя дробязі, потом чалавека прымлівае год пазбаўлення волі. Просто несуразмерна тым учынкам, які там зрабілі, хай сабе і фармальна ўтрымліваючы парушэнні правіл унутранага распарядку.
Што да Мікалая Дзядка, вядома, што ён пасля турмы ў Магілёве быў адпраўлены ў калоніі ў Горках. Гэта калонія адна з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання, гэта кажуць тыя, хто ў ёй пабываў. І вось ўжо больш за 10 дзён ён там знаходзіцца, але ад яго няма ніякіх паведамленняў. Ён, хутчэй за ўсё, патрапіў у карантын, а адкуль немагчыма напісаць ліст ці зрабіць тэлефанаванне. Бацька Мікалая Дзядка Александр кажа, што кожны дзень чакаем ад яго нейкага паведамлення, але пакуль нічога няма.
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Груздзілович. Перед традиційними школьними урочистостями арт-сядзіба випустила стужку для справжнього білоруського випускника і пропонує цілу концепцію проведення школьних апошніх дзвінків і випускних вечеринок. Активіст арт-сядзіби Алексей Саприкін каже, що перша замова на проведення білоруської випускної вечерини прийшла з 23-ї гімназії Мінську. Для гімназіста уже розпрацювали сценарій, запросили білоруський гурт. Алексей Саприкін назвав речі, необхідні, каб зробити справжню випускну вечерину.
Випускний може бути білоруськомовним, хоча буде класно. І гори навіть за розмір російськомовності. Оздоблення новим традиційним стилем. Тобто це всілякі і упитка, і ніякі аксесуари, і стужки. Але каб це виглядало не по-селянську, як то стереотипне міркування, а ось ж таки новим стилем, сучасним, але ось таким білоруським оттінком. Білоруськомовна програма. Тут ясно, що це і музика, і проведення, і всілякі там курси і так далі. Тому що ми рихтуємо зараз шмат різних цікавостей. Пожадано, каб це було традиційно ніякі більш ніж білоруський стол, наприклад, з тими ж драниками, дерещати, може, бабкою, може, там, і клас, як тут використовувати.
Вінцук Вячорка лічить, що для білоруських школьників нема проблеми організувати вечерину у національному стилі, аби була охота в учнів до їхніх батьків.
Я сподіваюся, що проблема у вигляді косих позірків школьного начальства все ж таки не повинна бути, бо випускні здараються у кожного чоловіка раз у житті, і, напевно, випускники, їхні батьки мають право оздобити це свято так, як полічить потрібним. А що дотичить білоруського вибору, то він вельми естетичний. Він не банальний, він не замилений, як всі ці совєтські, неосовєтські традиції. Одиною проблемою може бути якраз те, що частка батьків, вспоминаючи свої совєтські випускні, буде побоюватися такої для їх новини і новізни. А що до проблем з оздобленням, з рештунком, то, напевно, вони всі вирішальні. Сьогодні не бракує ініціативів, навіть комерційних структур, які виробляють вишиванки, усілякую атрибутику. Тепер стужки почали виробляти, хоча я до стужок акурат так доволі скептично ставився. Мені вони до болю нагадують стужки яких-небудь передовиків або слапов. Ну, ті стужки, які тепер пропоновані, яны на орнаменты цигрунтуются. Побачим, як гэта будзе выглядаць. Што да репертуару, то, безумоўна, на вечарынах выпускных павінна панаваць тая музыка, ну, пад якую можна бавіцца. Это, відавочна, сучасная беларуская музыка, якой зноў жа не бракуе, і усесветная музыка. Ну, а на выпускны ритуал у школе, уручэнне атэстатаў, не кепска было б мець адпаведныя песні. Зноў жа такі не з расейска-савецкага репертуару, пагатоў такія песні ўжо ёсць, ёсць некалькі школьних альбомів, які я підрихтувала, скажем, Тетяна Матафонова.
Гэта був Вінцук Вячорка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Што треба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве? Прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудніцтва.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Передачу з Дмитра Бартоська слухайте хвилин праз 10. У столице официальная колькость беспрацовных выросла до 7 тысяч особ. Только за красавик непрацаулаткованных меншуков стало больше на 2724 человеки. Это даденное комитету по праце, занятости и социальной обороне Менгарвыканкаму. При этом значно меньше стало и вакансий, особливо на промысловых предприемствах, на будовлях и у автомобильном бизнесе. Корреспондент Свободы Інна Студзінская наведала ў пятніцу службу занятасці. Добры дзень, Інна.
Добры дзень.
Ці ёсць там чэргі, каб працаўладкавацца? Можа, так званы дэкрэт аб дармаедах падштурхнуў людзей шукаць працу?
Ну, раніцей 21 травня у службі зайнятості Першамайського району натовпу жадаючих працевладкуватися і чергов не назиралося. Але люди були, і як висвітлилося, стало тяжко уладкуватися навіть дворникам, будовником, робочим. Ну, робочим я ще зрозуміла. Зараз багато підприємців скорочають витворчість, людей переводять на неповний працівний день, і там слесару, токару, фрезеровщику знайти працю складано. А ось завсюди у Менськ-Зеленбуді були вакансії. Тепер ситуація змінилася. Былому доволі сталому працівнику Зеленбуду, з яким не протягнули контракт, який раніше заробляв 5 мільйонів, пропонують працевладкуватися тільки дворником на 2 мільйона.
Рабочий зеленостроїтель 105-го розряду. Работав в зеленстрої, потім у Жрева, Первомайського району. Контракт закінчився і все. Зараз не можу устроїтися.
Нема вакансій?
Нету. Со сторони беруть своїх людей. Начальник своїх беруть людей, платить їм зарплату. А які старі працівники, вже я 11 років проработав. Все. Тому що я багато знаю. Перчатки не видають, я можу поскандалити.
А беруть лояльних, хто мовчить?
Да, да. Це удасться. Такая справедливость.
На угол ничего не пропановывается?
Дворником, извините меня, 2 миллиона 100 проживите.
На вашей ранейшей праце, какие были зарубки?
Я вот получал 4-5 миллионов.
Ну, ось, як ви сказали, гэта быў былы працаўнік Менска-Зеленбуду, чалавек даволі сталага веку. Дык можа маладым лягчэй цяпер уладкавацца на працу?
Ну, наўрад ці. Наадварот, працадаўцы хочуць спецыялістаў з вопытам работы. У той же службе занятости я сустрела двух молодых хлопцев, якія скончили ПТВ будовников и недавно отслужили у войску. Тягом двух месяцев спробують працевладкуватися, але покуль безпоспяхово.
Лучше бы в армии остался.
Вакансии есть, просто что работа как не очень оплачиваема в связи с этим принятым законом, так и зарплаты урезали, мне кажется.
А какие зарубки пропонуют?
4, 3 800. У меня трое детей, так как мне жить на 4 миллиона с тремя детьми? То есть мало, зарплаты маленькие.
Будовники же завсюды зарабляли ранее пристойно.
Да, раньше так и было. Строители получали неплохо. А сейчас самая большая зарплата строитель, допустим, по отделке, так это 5 миллионов, и то не везде. Там еще и требования разряда. Человек после училище, мне кажется, вряд ли с третьим разрядом влезет на зарплату выше 4.
Опыт работы требует.
В училище дают третий, потому что там 5-6 просят. 3-4 редко.
Трудно сейчас. Трудно устроиться.
Гина, а як оценивают ситуацию на рынку працы чиновники?
Як складаную. Колькасць вакансій скарацілася ў параўнанні з траўнем мінулага года ўдвая, а колькасць беспрацоўных павялічылася на 92%. Афіцыйная лічба беспрацоўных на 1 траўня па краіне 44 тысячы, то бок 1% працаздольнага насельніцтва. І хоць многіх, як мы чулі, заробкі па 3-4 мільёны не задавальняюць, вакансій нават на некваліфікаваныя працы амаль нема. Кажа намесніца начальніка службы занятості Першамайскага района Ірына Брановец.
На сегодняшний день, в общем-то, особо не квалифицированная эта работа, практически вся разобрана, потому что те, которые не имеют ничего, им же нужно работать, они понимают, что если они не будут работать, им придет, и когда-то, наверное, этот налог заплатить. Хотя, я, честно говоря, читая этот декрет, мы все его прочли, но налоговой придется потрудиться. Чтобы это все соединить и выявить, там такая процедурка, я бы сказала, сложная. Ну, конечно.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо намісниця начальника служби зайнятості Першамайського району Менську Ірина Брановець. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Гостем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывесці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія цяму-таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе тры царквы тут выступалі б разам.
Передача Міхася Скоблы прогучить хвилин праз 15. Арменія – першая з постсоветських країнов долучилася до руху коледжаў об'єднаного світу. Уніфікованая система перадуніверситетського навучання адаптаваная уже у многих державах. Яї адметність – інтернаціональний склад навученців і викладчиков кожної такої установи. Свой перший год навучання у міжнародній школі Диліжану завершає і представник Білорусі Мікіта Жилінський, випускник білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. З ним під час недавньої вандровки в Арменію зустрівся наш кореспондент Ігор Карній. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Наскільки це нове слово у едукації для країн былого СССР?
Ну, сапраўды, пераканаўся ось на ўласныя вочы, ну, я ад сябе так суб'ектыўна магу сказаць, што абсалютна новае. Ну, ось як гэта выглядае, у курортным даліжані, ось гэты горад раскінуўся абсалютна такім жывапісным кутку ў нацыянальным парку, недалёка ад возера Сіван. Сам працэс пачаўся летась, тут блізу 100 студэнтаў, прыехалі яны з паўсотні краінаў. Ну, такое ж, дарэчы, страката прадстаўніцтва ў сяродку настаўнікаў. У верасні гэтага года, ўжо пасля лета, кантынгент пашырыцца ўдвая, бо далучацца яшчэ 100 першагодкаў. Ну, а ці спраўдзіліся менскія чаканні і мясцовая рэальнасць? З такім пытанням я звярнуўся да беларускага студэнта Мікіта Жылінскага.
Я не шмат запытваў у іншых людзей, якія па гэтай праграме вучыліся. Так, я чуў, штосьці я размаўляў з Хансам Мікітай, але мае чаканні былі выключна маімі. Але тое, што я чакаў, тут спраўдзілася на 100%, нават крыху больш. Чаго я тут чакаў, гэта, канешне, шмат культур, шмат розных моў, шмат розных пунктаў гледжання на розныя падзеі. І я вельмі ўдзячны, што я іх усе даведаўся. Гэта была мая мэта, што я сюды ехаў, бо пазнаёміцца з шматлікімі людзьмі, гэта вельмі цікава. Ну, я не магу сказаць, што я так добра з імі ну, то мая праблема, камунікацыя. Але тут я лічу, што я гэтую праблему выправіў, так што ўсё добра, так, спраўдзіліся на ўсе 100%.
Ігар, а рэалізацыя такога праекту ў даліжанні, гэта заслуга дзяржавы ці грамадскасці?
Ну, у дадзеным выпадку, як кажуць, дзяржава не перашкаджала, і гэта тое, што ўсё, як у Беларусі часта кажуць, каб дзяржава не ўлазіла, ну, можа, не зусім свае справы, то было б шмат, ну, такого кшталту праектаў. А ў дадзеным выпадку заслуга бізнэсоўца, мецэната, філантропа Рубена Варданяна. Ён нараджэнец Еравану, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Там жа ў Расіі зрабіў дзелавую кар'еру, ну, але адрозна ад шмат якіх сваіх калегаў расійскіх, якія жывуць, што называецца, на працэнты, увесь час удасканальваецца.
Дзякуй, Ігар, расказваў наш карэспандэнт Ігар Карній. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз на чарзе нашы падарожжы. Сёння заключная частка вандроўкі Дмітра Бартосіка па Наваградчыне разам з Евгенам Усюкевічам, былым байцом беларускага эскадрону Бориса Рагулі.
Усіх байцоў рагулівскага эскадрона па вайне чакаў кулак. Міхаіл Паўлюць, жыхар Далятычаў, успамінае тых людзей са спачуваннем. Дарэчы, ягонае спачуванне не тычыцца тых, хто быў у паліцыі.
Бушма ваяваў, і тут яшчэ былі даляцкія, та тыя прадалі яго. Сказалі, што ён выязджаў там за Бярозаўку, дзе-то на засадку партызанаў. Васіль быў. Давыдаў тогда еще вот гэты, що двоих їх продали этому следователю. Ну, і он нигде не выезжав, він каже, я нигде не выезжав, говорю, это к вам робив разом з ним. А я нікуди не выезжав, я поваром був, 9 годов йому дали. І трубка, а трубка сразу попався, утекав з Рагуляю, где-то в Вільні жонку ранили його, і він в Вільні здався, 19 годов йому дали.
Ратаваў былых швадронаўцаў ад лягера і ўдзел у вайне на баку чырвонай арміі. Колькі б не выкупляў сваю віну салдат, спачатку на германскім фронте, а пасля яшчэ і на японскім, калі пашчасціла выжыць, лягеру пасля перамогі было не пазбегнуць, гаворыць Валентина Буйвал.
Знаю майго дваюраннага брата. Забрали у гэтай Рагулі, а потом ён попаў на фронт. Прыйшоў ад этого Рагулі, як ён уцёк, і попаў на фронт. Мало того, што на гэты фронт, то попаў яшчэ на японскі фронт. А тады яго захіп і пасадзілі.
За што?
За рагулю. І далі 25 гадоў. Гэты ваяваў, быў на японскім і быў на гэтым фронте. І скільки Шура просидів? Гадоў яких скільки? Гадоў 5-6 мусі сидів.
А рештки 30-й дивізії СС, куди трапили усе подразделенні колишньої білоруської краєвої оборони, без бою 30 красовика 45-го здалися американцам. Білорусов американці передали совєтським уладам, у тим ліку і нашого героя Євгена Усюкевича.
23 августа 45-го года мене задержали, а 25-го судили. Эти офицеры, ну и смешивцы, да товарищи, не беспокойтесь, все это хорошо, понимаешь. Заходит офицер, ученик капитана, ну, моего роста, с проседью, и на меня, ну как дела? Я говорю, какие дела? Когда я уже пустите в расход? Кого? Ты что? Какой расход? Ну тебя все равно судить будут, ты что? Мы что, привезли вас? Вас будут судить. Ну, чего ты беспокоишься? Подбудешь, женишься, семья будет. О, бляха, думаю, заливаешь ты мне, понимаешь это.
А вы были готовы до смерти?
Да, только. Я помню, еще Орсич был, Янка со мной. Женя будет расстреливать, значит, живя Беларусь, и все. Хай стреляют. Мы только... Другого не чекали. Перед этим нас догола раздели, у меня были аусвайс наставника на немецкой и белорусской мове, иконка, что мне дала матка. Все это порвали и в вагонь кинули все нас. Тут нас тут и покончить. Ну, одели станскую одежду, все. И на завтра суд. А вот перед судом заходит этот капитан. Я думаю, вот, хвали, скотина, чекист. Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебе больше 8 лет не дадут. Я засмеялся, но смех едкий. Лжет тебе человек, понимаешь?
И поехали вы в город Рыбинск?
И, да, поехал в город Рыбинск.
Рыбинск – это пригожее купецкое место на Волзе, где зэки працавали на умацаванні дамбаў на вядомым вадасховішчы. Гэта не Коми і не Калыма, але пашчасціла нашаму герою яшчэ ў адным. У пана Яўгена была ў руках спецыяльнасць.
Я то сталярнае дзело хорошо знаў, то мяне это только і спасло. А сталярнае дзело на морозе не робіш, а ў памяшчэнні. Это вялікае дзело. Ну, у 52-м году к нам подкинули 40 советских генералов в наш участок, где был. Иосиф Виссарионович Сталин всю жуковскую команду и, значит, определил. Генерал-полковник Телегин, генерал-полковник Торжанский, генерал-полковник Самохин, генерал-полковник юридической службы Чаплинской, генерал-лейтенант танковых войск Орлов. А их 40 было. Я как бригадир, а они что, подъемщики, только мою черную работу робить.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете наши подорожжи. Сегодня заключная частка вандровки из метро Бартосика по Новагрядчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Такая картинка. 40 советских боевых генералов под керовництвом былого гаупчарфюрера. Саправды у сталинским лагере усе были ровные. Зрэшты, трэба адзначыць, савецкія органы не ведалі пра афіцэрскае званне Усюкевіча, якое яму даў за 2 тыдні да здачы ў амерыканскі палон Францішак Кушаль, што кіравала шэфам БКА, які сам, азваўшыся палякам, застаўся ў амерыканцаў.
Я не паказаў гэта ў наследстве, што я паняў. Чин мяне, это могли б судить як Паулюса. Им надо было рабочая сила, молодежь. Меня никто пальцем не тронул, не ткнул даже. Даже в последнее время я уже не на нарах лежал, а на койке пружинной, матрас и табличка «Ударник коммунистического труда». И освободился ударник коммунистического труда.
Спробы вербаваць у сексоты з боку супрацоўнікаў МГБ былі на жыццёвым шляху пана Яўгена неаднойчы. Пачалося яшчэ ў лагеры.
Я помню, это в лагере, як быў, вызывае мяне, я помню, Сальнікаў. Говорить, ну, у вас небольшой срок. Ну, вы знаете, вы должны с нами сотрудничать. А я говорю, как? Что вы мне погоны? Ну, что ты бросишь, погоны тебе. Я честно отбываю срок, я не хочу ничего больше знать. Вот есть тут проходимцы, надо подсказать, если там я. Я в этом участвовать не буду. Вы можете подумать, и маете право, что я при немцев, ну, сотрудничать такой. А мы тебе где макар телят не пас. А я этого, это уже ваше дело. И он мне дает бумажку и диктует. Я, зэк Усюкевіч Евгений Вячеславович, имея разговор с родником НКВД, обязуюсь хранить как государственную тайну. И мне говорят, не распространять. Нас тогда вызвали 8 человек. Ну, может, кто и согласился сказать это так. Но я наотрез отказался, понимаешь? Я уже приготовился, все. И все, и крышка меня не вызывает.
Отчепились.
Никаких доносов, никаких сотрудничеств. Работник, и все, трудись, добывай кусок хлеба.
Гэтую фразу «обязуюсь хранить разговор как государственную тайну» Усюкевичу пришлось писать еще не раз, як и жартовать на конт выдачи погон, як и уратовать от гэтага супрацоўніцтва и жонку, и сябров. Ягоныя парады і сёння не страцілі актуальнасці.
Ну і якраз я сваёй жонцы гавару, помні, ты только оформилась, месяц не прайшло, тебе абязательна вызовуць на сотрудничество. Веди себе решительно, смело, в лоб сразу. И было з этим... Меня другом у Карелича прораб, он с братом сидел, карелицкий карабист, вызвал и тоже на сотрудничество. А я перед этим, Петя, запомни, а он говорит чекисту, хай мне рука отсохнет, я не буду. Ну так мы тебе понимаешь, а это ваше дело. И отстали. И каже, если б ты не приехал, я с малодушным, я подписал бы.
Як важно мець чалавека, які падкажа, які...
Настойчыва, ўсё. І яны настойчыва требавалі.
Яўген Усюкевіч – чалавек неверагоднага лёсу, які пасля ўсяго, што бачыў, захаваў адкрыты усмешлівы позірк. Не кожнаму у той калатнечы удалося захаваць сумленне чыстым, не забіць, не данесці, не прыхаваць крыўду. І каб напрыканцы жыцця радвацца старасці на радзіме.
Вот же вояка, ни у кого не стрелил, да? Ни в немца, ни в партизана, ни в американца.
Ну, войну пожил и срок получил, а за что?
У вас не было так легкого шкодования, ти зайздрости до тих ваших одногодков, якія засталіся, разъехаліся по Канадам, по Америкам?
А знаете, что ниякой зайздрости? все-таки лепш быть на родиме. Быть с народом и разделить его. Совсем по-другому. Не завидую. Но вот некое шкодование неким отношусь к этим людям. Потому что сумную без родимы. Так. А у меня чекисты помогли, они очень такие сердечные люди. С батькой встретиться.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Змісер Бартосік вандрував по Новоград разом з Євгеном Усюкевичем, былым бойцом білоруського ескадрону Бориса Рагулі. Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі в програмі «Вольна студія». В русском громадстве протягивает дискутоваться тема канонизации Францишка Скорины. Одни выступают рашуча за, иншие настоивают на тем, как Скорина заставался над конфессийной постатью, якая ядная у всех белорусов незалежно от веровызнания. Как прояснить ситуацию, секретаром громадского архкомитета по канонизации белорусского первого друкара профессором Адамом Мальдисом сустрелся и погутарил Михась Скобла.
Адам Осипович, я рады вас побачить в нашей вольной студии. Вот уже есть одно такое место в Беларуси, где Скорина канонизованы. Я маю на увазе хату слынного Олеся Белокоза у Гудзевичах. У его на покуте висит образ со Скорином, и навод лампадка висит перед образом. То бок у народном разумении Скорина и так у самой великой пашаноте. На вошта ему еще ось эта церковная канонизация.
Тут не справедливость должна быть. Кирилл и Мефодий, далеко святых, кто отнесены. Справа в том, что вот то, что говорили некоторые работники Института истории, я помню, как они нападали на всех нас, на Институт литературы, когда все то, что Скорине было присвечено, когда 10 книжек было выучено на державную премию, когда это уже стало недовочным, что не теле того Скорина имя взял Францишек, чтобы под вступить в Краковский университет. Значит, что притворялся?
Это уже такая давняя дискуссия, кто был Скорина по веровызнанию. Православный, католик, тиможе униат. Я веду, что вы вот отшукали некие документы, которые ставят кропку в этой дискуссии. Так про что эти документы говорят?
Это документы свечат, что первым орденом католицким, который пешо из Вильни пришел в Полоцк, Бернардинский орден, заклали там костюм. Фундаменты этого костела нашли. И, видать, принимали многие хрост. В 1526-27 документы заховались. Раптом великий князь прусский Альбрехт захотел, как Скорина приехал бы в Кёнигсберг. И он, поскольку в Вильне не было грошей, и Скорина взял и поехал. А потом поглядел, что от него потребуется. От него потребовать хотел Альбрехт, как он протягивал. Книговыдание, але протестантское на территории Пруссии и Жамойцы. Это уже было бы зрада. Скорина, утекая оттуда, как это Скорин имел право утечь? А он не хотел здравствовать своему православному. И он на початку до 1498 года, конечно, семья была православная. Значит, имя некое имел, может быть, и Георгий имел имя. Але это не имеет великого значения по той причине, что за ним заставалось и старое имя, и новое имя. И он выбрал имя Франциск. Франциск был опекуном бернардинцев.
Сегодня Скорина, как бы постать номер один в нашем национальном пантеоне, и он равновеликий и для православных, и для католиков, и для униятов. Вот, коли же его канонизуя некая одна церква, прикладом католицкая, вот, не зашкодить это самому Скорину?
Может, зашкодить и белорусам, как народу привести до такого, ну не до розковані, до Майдану, а до неких таких серйозних сутичок, які є сяму там з наших сусідів. Були фірми. До речі, треба, каб усі три церкви, католицька, православна і уніяцька, тут виступали разом. Ну хай паралельно три церкви особно.
А чи були подобні випадки за тисячу годов, коли ці церкви розійшлися, каб вони разом супольно кого-нибудь канонізували?
Ну, я привел вот такий скандальний випадок. Софія Слуцька, православна святая, а от ці нові матеріали, які знайдені, опубліковані, вона ж була замужем за Радзівілом і протестантом, ніякого переходу від одного хросту до другого, лічилося, що це так само християнське. Скорина, для його це було не таке важливе. І він брав у протмовах айцов церкви, православних і католиків. Ніде не виступав Скорина ворогом православ'я. Надворот, він же поїхав в Москву продавати книги серед православних. І, значить, він лічив православних своїми читачами.
Скорина їздив у Москву продавати свої книги. Коли зірнуть, скажімо, з дня сьогоднішнього, це виглядає як предпринимальницька діяльність. Як це буде сприйнято той же церквою, і одної, і другої, і католицької, і православної?
Коли кончилися ці спонсори, сябри віленські, і не було кому. Так важно те, що він же сам поїхав продавати, заробляти на наступне видання. Давали йому гроші. Так що він?
І католицька церква, і православна, коли розглядає питання об канонізації чиєсь, вони найперше шукають здійснення неких цудов. У випадку Скорини суд книгодрукування хіба розглядати?
Ні, ну от я лічу, що суд той, що вони утекли, змогли. Могутна все-таки була і границя, і держава. А хіба не суд? Кольки ці самі перекладчики? Все життя перекладали. А тут же 4 роки, так хіба це не суд?
Ви чуєте гетую передачу, бо ви неабияковий чоловік.
Бо вас цікавять правдиві новини.
Бо ви самі цікаві сурозмовця.
Бо ви любите свободу.
Бо свобода працює для вас.
От 6 до 9 вечора, а 7 раніці на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечора на середній хвалі 1386 кГц.
І завсюди в інтернеті свобода.орг.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Суразмовця Міхася Скобли, професор Адам Мальдіс, секретар громадського аркомітету по канонізації Франциска Скорини.
Скорина був вельми вольний у своїх виказваннях, і він фактично на одному узровні ставив Бога і чоловіка. Ось ви ж пам'ятаєте, двоякая правда, Божая і чоловічая, двоякий суд, Божий і чоловічий, двоякая похвала, Божая і чоловічая. Ось, ну, а церква ж і західня, і усходня, вона визнає зверхність Бога. Гэткі виказванні Скорини ці не зашкодять яны ось гэтай канонізації.
Тут просто задання, ну, поширить свої володіння боскі. Ну, коли чоловік втрапляє у рай, тим самим і займає місце разом з Богом, але ж ми робимо одну і ту саму справу. Бог і чоловік. Хто створив чоловіка, коли не Бог? Ну, так хто винуватий?
Може бути, тоді ще одна така ситуація. Мені один святар говорив, Скорина – це єретик. Я кажу, чому? А він відказує тому, що писав акафісти Ісусу Христу і Яну Хрестителю у формі кровершов. І друге, що він свої портрети у Біблії друкував. Що б ви на такі закиди відказали?
А чому тоді Євангеліє написано у формі притчів? Каб люди зрозуміли, коли б це у філософському плані, як тепер викладалося, так люди ж не зрозуміли. Треба глядіти на це в очима тих людей, які повинні були бути читачами.
Я пам'ятаю, коли вийшов у світ переклад Біблії, зроблений Василем Щомухом, то святари обурали. Як перекладчик посмів написати своє ім'я на цьому перекладі? А Скорина свої портрети у Біблії друкував. Це ж ще більший грех.
Це ще більший грех. Може бути, Скорина і посмішався.
Я пригадую різні вислови Скорини, от серед їх «Не копай під другом своїм ями, сам увалишся в ню». Це актуально на усі часи. А чим ще Скорина актуальна сьогодні у Білорусі 21-го століття?
Патріотизм найперше. Видали знайшли тепер у національній бібліотеці книжку, де слови, що риби любить звіри своє, пчоли улі своє. Ну, так виходить, коли пчоли улі своє, риби віри своє, то чоловік повинен свою землю любити. Це раз. Потім ще те, що він дав зрозумілою білоруському читачу білорусу текст священного писання і Євангелія найперше. Тому що Біблія – це якби інформація, почерпнутая не напрямик, а Євангеліє, що записано з усного ну, Христова. От так, як, скажімо, мусульмани лічать Аллаха ж ні ніхто на землі не бачив, не чув, а Христос був на землі. От у чому вищейше християнство в порівнянні з іншими релігіями. Це раз. Потім ще треба було б усе-таки паралельно з юбілеєм 500-годзя білоруського книгодрукування значить і 800-годзя першого упоминання у рукописній криниці самого слова «Білорусь». Видали словник «Венгри», де говорить, що в 1217 році, коли королевича Угорського робили на трон Волинь і Галиція, у цьому документі написано «Альба-Русь». Самим білорусам тут не треба було названня, хапало «Русь» слово. Скорина ж, в одних випадках його називає себе русином, а в других випадках – литвином, там, де державна треба було.
І хіба опошнє питання. Адам Осіпович, праз два гады нас чакає великий юбілей 500-годзя білоруського скоринового книгодрукування. Що, на ваш погляд, варто було б зробити діля ще більшого ушанування пам'яті Скорини? Може бути, вернути його ім'я головному проспекту білоруської столиці?
Я так само думаю, з Москви мені дзвонили. Розумієте, тут унікальний випадок, коли проспект названо проспектом Незалежності. Інша справа, що я би не тую заходовую вулицю, а все-таки нечто більш равнозначне назвав би іменем Скорини. Що б варто зробити? От візьмемо так, скажімо, як би я бачив би, марив би юбілей Скорини. Почався б він там, де народився Скорина у Полоцку, тоді наступний етап Краков, там, де він учився. Тоді наступний етап, де він здавав екзамен Падуя. Тоді наступна Прага, тоді наступна Вільня. От і такий круг. Я уявляю собі, як два патріархи, і римський папа, і московський патріарх робить разом подорожжя по цих країнах і разом вшановують Скорину. Це було б свідченням все-таки єднання християн.
Дякую, Адам Осіпович, за цю гуторку. І ми з вами зустрілися у Домі Милосердності, де ви поправляєте своє здоров'я, яке знаходиться на вулиці Скорини. Я думаю, це так само символічно. Як мога хучей дужеться, тому що чекає справа Скорини вас.
А от до цього я не додумався. Це правда. Ми ж їхали вулицею Скорини, тому що у цьому є провід Божий. Некоторі лічать, що роздвоєння повинно бути, супротивлення одних з другим. Ти ніяке не спротивлення. Треба в тому милосердності. Треба милосердність проявляти. Любов до усіх релігій. Чому от тепер робиться святим Ванілович? І він же строїв і для православних церкви. Він строїв і мечеті для мусульман. Він строїв синагоги і для гавреїв. От в цьому любов. А чому ми не повинні йти навіть таким шляхом? Роздвоєння повинно бути. Одну віру другую. Ти ніяке не спротивлення. Мені здається все-таки, що християнство вищейше, тому що тут інформацію апостоли отримали, як говорится, з перших вуснів. А там вся інформація подавалася в алегоричній формі. Чому алегорична форма? Один купець, один тоє, другий тоє зробив. Каб людям було зрозуміло. Сьогодні ми можемо посміятися тільки над цими алегоріями. А для того часу ви так зрозуміли.
Добре, ви здоровлюйте.
Дякую, дякую.
Прогучала передача «Вольна студія». Секретаром громадського архкомітету по канонізації Франциска Скорини, професором Адамом Мальдісом, гутерів Михась Скобла.
Шановні слухачі!
Ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220 005. Менск 5, паштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергія Бламейка. На черзі передача по-білоруску з Вінцуком Вячорком. У гэтай частцы про тое, як правильно «тодар» ці «хведар» і адкуль у білоруской мове гук і літара «ф».
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Гук «ф» не ўласцівы беларускай мове. І ў старажытнасці, і цяпер. Гэтаму ёсць сістэмнае тлумачэнне. Звычайна, зычныя гукі парныя, звонкі і глухі. Напрыклад, «б» і «п», або «з» і «с».